jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Politikanët serb të Kosovës dënojnë sulmet ndaj antenave të IPKOS dhe Valës në Veri, por theksojnë zemërimin e serbëve ndaj heqjes antenave të operatorëve të Serbisë. Rritet roli i Kinës në Bankën Botërore, Pekini renditet i treti për nga fuqia. Lufta në Gjeorgji ishte rezultati i synimeve evropiane të Tbilisit dhe kundërshtimit të Moskës, thotë i ftuar i unisotëm eksperti amerikan Ronald Asmus. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Vjen përpjekjet e Iranit për të mënjanuar sanksionet e reja, duket se nuk kanë pasur sukses. Ministri i Jashtëm iranian Mansour Mottaki është takuar në Vjen me zyrtar të lartë austriak. Këta të fundit janë shprehur se i takon Iranit të adresojë shqetësimet ndërkombëtare nëse dëshiron të mënjanojë sanksionet shtesë. Austria dhe vendet e tjera anëtare jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit janë cak i përpjekjeve diplomatike të Teheranit. Gjatë javës së kaluar, presidenti iranian vizitoi Ugandën, një tjetër vend anëtar i Këshillit të Sigurimit. Washington, Banka Botërore ka rritur fuqinë e votës kineze në këtë institucion. Ndryshimet e fundit e vendosin Kinën pas Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë për ngarancia e votës në këtë organizëm. Ngritja e Kinës duke marrë një pozicion më të fuqishëm se ai i vendeve si Gjermania, Franca apo Britania, i jep vendeve në zhvillim më shumë mundësi për të thënë fjalën e tyre mbi mënyrën se si duhen huazuar parat. Vende si Kina, Brazili, India dhe Rusia prej shumë kohësh ankohen për rolin bizotrues të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve evropiane në vendimet e Bankës Botërore. Sana Jemen, autokolona e ambasadorit britanik në Jemen ka qenë cak i një sulmi. Burimet e sigurisë për agjencin Reuters se një person u vra, por ambasadori nuk ka psuar lëndime. Sulmi ndaj ambasadorit britanik Tim Tarlot ndodhi mëngjesin e sotëm në kryeqytetin e Jemenit. Bagdad, pas 20 vitesh mes Bagdadit dhe Londrës, dje ka pasur një fluturim të drejtë për drejtë. Ky ishte fluturimi i parë civil që nga vitet 90, kur ndaj regjimit të Saddam Husseinit u vendosën sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Fluturimi ishte parapar për në 16 prill, por reja e hirit vulkanik e shtyu për 10 ditë. Bangkok, protestuesit e opozitës tajlandeze, të njohur si këmishat e kuqe, kanë kërkuar nga mbështetësit që të mos dorëzohen deri në fitore, por lajmëruan ndryshimin e taktikave. Ata pohuan se do ta heqin bishkrimin këmishat e kuqe në mënyrë që të mos jenë cak i lehtë i forcave të rendit. Kryeministri aktual i Tajlandës, Abhisit Vejjava, hodhi poshtë propozimin paqësor të protestuesve. Këmishat e kuqe janë kryesisht mbështetës nga zonat rurale të ish-kryeministrit në mërgim Taksin Shinuatra dhe aktivistë pro-demokracisë që ishin kundër ngrushtit ushtarak të shtetit në vitin 2006. Taipei, një tërmet me fuqi 6.9 ball sipas shkallës Richter ka goditur Tajvanin. Zyra qendrore e motit në Tajvan nuk ka parë lajmëruar për ndonjë tsunam të mundshëm. Deri tani nuk ka informacione për viktima apo dëme materiale. Tokyo Toyota, prodhuesi japonez i automjeteve, raporton se gjatë vitit të fundit shitja e makinave të kësaj kompanie ka një rritje me 26.3%. Rezultati është i papritur duke pasur parasysh se Toyota ka tërhequr nga tregu miliona makina për shkak të problemeve teknike. Ndoqët të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore në e sjell korespondentu në Prishtin, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek fillimi punimeve të autostradës Vërmic-Merdare dhe ceremonive që u zhvilluan dje. Si komentojnë gazetat e sotme pikërisht të zhvillimet e djeshme?
Po, Liliana, e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, qeveria kosovare me gjithë kufizimet e mëdha buxhetore arriti që të mundsojë nisjen e projektit më të madh në historinë e vendit, dhe autostrada Vërmic-Merdar do t'i japë Kosovës shkëlqimin e munguar infrastrukturor, si dhe do të fuqizojë pozicionin geostrategjike të Republikës së Kosovës. Projekti autostrade, sipas përditshmes, Kosova sot është boshti strategjik i shqiptarëve, të cilët tashmë fitojnë peshën më të madhe në gadishullin ballkanik. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pasje pas fillimit të ndërtimit të autostradës së Kosovës, Prishtina dhe Tirana zyrtare duhet të thellojnë bashkëpunimin ekonomik, sepse siç ka vënë re gazeta, dy shtetet ende nuk kanë një strategji të përbashkët zhvillimore në kuadër të integrimeve rajonale. Dhe më gjerë, Iliriana.
Zanel, ka pasur një mori zhvillimesh në veri të Kosovës gjatë javës që lan pas. A merret shtypi i ditës me strategjinë e veriut dhe ngjarjet në këtë pjesë të vendit?
Po, Liliana, mbase çështja e zbatimit të strategjisë për veriun në mbetet temë aktuale, pothuajse çdo ditë në gazetat e Prishtinës, se përvicmja ekspres këtë radhë, pra është fokusuar në këtë temë dhe ka vënë re se shqetësimet e përfaqësuese ndërkombëtare në Kosovë lidhur me mënyrat e zbatimit të strategjisë për integrimin e veriut të Kosovës dhe ndikimin eventual të këtij veprimi te banorët serb të kësaj pjese të Kosovës ekzistojnë edhe në radhët e njohësve të çështjeve të sigurisë në Kosovë. Gazeta citon ekspertët të kanë thënë se fillimi i zbatimit të planit të qeverisë Kosovës dhe të zyrës civile ndërkombëtare mund të sjellë pakënaqësi dhe përkeqësim të situatës së sigurisë në veri të vendit. Në këtë kontekst, eksperti i sigurisë Rama Rifaj thotë se autoritetet përgjegjëse duhet përgatisin planet caktuara për parandalimin e situatave të tilla. Gazeta gjithashtu ka rikujtuar shqetësimet e shprehura nga përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara në Kosovë në lidhje me metodat që institucionet e Kosovës duan t'i aplikojnë për të integruar pjesën veriore në sistemin kosovar. Ndryshe, siç nënvizon gazeta, strategjia për veriun e Kosovës sipas UNMIK-ut është e politizuar. Iliriana.
Zanel, dhe krejt në fund të kësaj pasyre shtypi çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshme koha ditore, fare shkurt të veçojmë çështjen e ligjit për Prishtinën. Gazeta ka vënë re se edhe një vit pas miratimit në qeveri të projekt ligjit për Prishtinën, ai nuk është proceduar ende në kuvend. Përderisa zyrtarët e qeverisë kanë thënë gazetës se nuk shihet ndonjë mister prapa vonesës në procedimin e këtij ligji, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se granti prej 4% të buxhetit të Kosovës i parashikuar për kryeqytetin e Kosovës dhe çështja e pallatit të rinisë janë dy arsye të ngjecjes së këtij projekt ligji.
Zanel, të falemnderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Sulmet në operatorëve të telefonisë IPKO dhe Vale në veri të Kosovës janë rezultati i zemërimit të serbëve që jetojnë atje, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Një prej tyre, Marko Jakshi, thotë se një veprim i tillë është nxitur nga shkyçja e operatorëve të telefonisë së Serbisë. Dragan Velić, politikan serb nga Kosova Qendrore, nuk i arsyeton veprimet e asnjërs pal. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Hedhja në erë me eksplozive një antene apo stacioni bazë të operatorit legal të telefonisë IPKO në Rudar të Zveçanit dhe nxjerrja nga funksioni disa antenave të këtij operatori dhe të operatorit Vala në veri të Kosovës dhe në Shtërpës janë produkti i zemërimit të serbëve. Kështu thonë politikanët serb të Kosovës, të cilët vlerësojnë se gjithë kjo ka ndodhur për shkak të shkyçjes së operatorëve të telefonisë Telekom dhe Telenor në Kosovën Qendrore, operator këta të Serbisë, të cilët nga autoriteti rregullatori telekomunikacionit të Kosovës vlerësohen si ilegal. Marko Jakshiç, politikan serb nga veriu i Kosovës, e quan të gabuar veprimin e autoritetit rregullator të telekomunikacionit, gjë që sipas tij ka nxitur revoltën e serbëve në veri të Kosovës.
Ovo se desilo ili dešava na severu Kosova, to je sigurno na neki način reakcija ili proizvod ili bes ili gnev.
Kjo që ka ndodhur ose po ndodh në veriu në Kosovës me siguri është një reakcion apo produkt i tërbimit ose zemërimit të njerëzve, të cilët nuk mund t'i kontaktojnë familjarët e tyre në pjesë tjera të Kosovës. Shpjegimi im për këtë është se një veprim i gabuar gjithmonë provokon dhe nxit një veprim tjetër të gabuar, tha Jakshiç. Ai ka shtuar se aplikimi i dhunës nga cila do anë është i gabueshëm dhe në këtë drejtim ka kritikuar veprimin e autoritetit rregullator të telekomunikacionit apo siç thot ai institucioneve të Kosovës, por edhe siç ka thënë ai veprimet e serbëve me eksploziv ndaj antenave të operatorëve IPKO dhe Vale. Edhe Dragan Velić, politikan serb nga Kosova Qendrore, vlerëson se ngjarjet në veri të Kosovës lidhur me antenat e telefonisë janë nxitur siç thot ai nga institucionet e Kosovës.
Upravo ovo što se na severu desilo je nešto što je ovakav jedan gest, ta aktivnost je rezultat aktivnosti koje su se desile pre dva dana u smislu isključivanja mreže 063-064.
Pikërisht kjo që po ndodh në veri është një gest ose aktivitet i cili është rezultat i aktiviteteve që ndodhin dy ditë më parë në kuptimin e shkyçjes së rrjeteve 063 dhe 064, me siguri se është e palejueshme heqja e pajisjeve dhe prerja e lidhjeve, ndërkaq kjo që ka ndodhur në veri me siguri është rezultat i revoltës. Natyrisht unë nuk i arsyetoj veprimet e asnjërs pal, tha Velić, duke shtuar se veprimet e tilla nuk i shërbejnë normalizimit dhe stabilizimit të situatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lufta e gushtit të vitit 2008 mes Rusisë dhe Gjorgjisë, konfliktet e ngrira dhe Ballkani janë në qendër të intervistës me ekspertin amerikan Ronald Asmus. Asmus është autori i librit Një luftë e vogël që tronditi botën. Me Ronald Asmus bisedoi korrespondenti i Radios Evropa e Lirë James Kirshik.
Pse ky vend i vogël në Kavkaz ka implikime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Kjo luftë gjithashtu zhvillohet sipas rregullave të lojës së sigurisë evropiane dhe mendoj se shumica amerikanëve, ku ndoshta përfshihem dhe unë, 5 vjet më parë mendonin se ne në mënyrë të suksesshme kompletuam një arkitekturë të sigurisë evropiane pas luftës së ftohtë, që e bënte të pamundur luftën në Evropë dhe që lejoi SBA të ndryshojë drejtimin e saj strategjik nga Evropa drejt një pike tjetër të nxehtë, lindjes së mesme dhe më gjerë. Unë mendoj se ajo çka kjo luftë tregoi ishte se Rusia nuk beson më në këto rregulla loje, sepse këto rregulla loje u bazuan ndër të tjera mbi të drejtat e vendeve për të zgjedhur rrugën dhe aleancat e tyre. Dhe siç e kam argumentuar në libër, shkaku themelor që shkaktoi luftën nuk ishte përkatësia etnike, nuk ishte Abkazia ose Osetia e Jugut. Kjo ishte një luftë nisur nga dëshira e Gjorgjisë për të shkuar drejt perëndimit dhe vendosmërisë së Rusisë për ta ndaluar atë që të shkojë drejt perëndimit.
Nëse Gjorgjia në atë kohë do të kishte një udhëheqës ndryshe, dikë jo të orientuar drejt perëndimit, por më pak gjak nxeth, a do të kishte ndikuar ndryshe kjo?
Unë mendoj se njerëzit janë tepër të përqendruar në personalitetin dhe figurën e Mikhail Saakashvilit. Rusët e urrenin ish presidentin e Gjorgjisë Eduard Shevardnadze, po aq shumë, mos më shumë se ata urrenin Saakashvilin. Shevardnadze është ende i dashur për shumë njerëz në perëndim për rolin e tij në bashkimin e Gjermanisë. 5 vjet më parë Saakashvili ose Misha u nominua për çmimin Nobel për paqen dhe ishte hero. Tani shumë njerëz e konsiderojnë atë si të pazotin. Ai nuk ishte problemi. Nëse ai nuk do të ishte aty, por të ishte një tjetër udhëheqës i Gjorgjisë, i përcaktuar për të shkuar drejt perëndimit, ne do të kishim të njëjtin konflikt. Ky nuk ishte konflikti personalitetit, ky ishte konflikti aspirimeve, interesave geopolitike, dhe atëherë ndoshta personaliteti i kryeministrit rus Putin dhe Saakashvilit shtoi në të 10, 15 ose 20% të dramës, por nuk është ajo që ka të bëjë me këtë. Edhe nëse Saakashvili nuk do të ishte atje, 80% e gjorgjanëve ende duan të shkojnë drejt perëndimit dhe konflikti themelor mbetet i pazgjidhur.
A mendoni se interesi i evropianëve ishte më i pakët në Kaukaz se sa në Ballkan?
In the early 90s we pushed very hard.
Në fillim të viteve 90, SBA dhe Suedia bënë çështë mundur që të tërheqin trupat ruse nga shtetet baltike. Sikur ne të mos e bënim këtë, shtetet baltike kurrë nuk do të ishin bashkuar NATO-s 10 vjet më vonë. Por ne nuk bëm presion të fortë për të tërhequr trupat ruse nga Gjorgjia. Për të qenë sinqert, ne nuk u kujdesëm sa duhet. Kur erdhi koha për të zgjidhur konfliktet e ngrira, ne kishim misione të dobta, të pafuqishme të OSBE-s dhe të OKB-s në Kaukaz. Në Ballkan ne ndërtuam misione më të forta, u kujdesëm më shumë, patëm diplomatët dhe negociatorët tan më të mirë, sepse Ballkani ishte një përparësi strategjike në perëndim për të parandaluar ndodhjen e luftrave dhe në përpjekje për të ndërtuar paqen.
Ronald Asmus, ekspert amerikan. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Politikanët serb të Kosovës dënojnë sulmën ndaj antenave të IPKOS dhe Valës në Veri, por theksojnë zemërimin e serbëve ndaj heqjes së antenave të operatorëve telefonik të Serbisë. Rritet roli i Kinës në Bankën Botërore, Pekini tashmë renditet i treti për nga fuqia. Toyota rrit shitjet me 23%. Tërmeti goditi Tajvanin, por nuk ka rrezik për tsunami. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, mirë të dëgjofshim.